Pozvání do večerního radiožurnálu přijala Lucie Kolaříková, vystudovaná psycholožka a lektorka, autorka knížky Učebnice sebelásky, která je první odbornou knížkou o sebelásce od tuzemské autorky, stala se bestsellerem, teď už s více než 50 tisíci prodanými výtisky, pokud se na tom něco rapidně nezměnilo, je to tak?
Je to tak.
Lucie, dobrý večer.
Dobrý večer.
Je dnes ještě něco, co na sobě nemáte ráda?
A neřekla bych, že tak obecně na sobě nemám něco ráda, ale bývají chvíle, když jsem nějak energeticky dole, když mi není úplně dobře, tak to jsou chvíle, kdy si věci vyčítám nebo momentálně v tom momentě tady a teď nemám třeba na sobě něco ráda.
Proč jsme vlastně schopní milovat druhé, když nedokážeme milovat sami sebe ve spoustě případů?
My jsme se učili, že sami k sobě máme mít spíš takový kritický postoj a máme si spíš často věci třeba vyčítat nebo vinit se za chyby, nepřijímat to, že jsme chybující obyčejní lidé, takže to nám hodně pokroutilo vztah k sobě, který byl tak nějak od narození vlastně přirozeně přijímající. A to, že druhým projevujeme lásku, tak neznamená vždycky, že je milujeme. Ta láska může být i nějakým způsobem třeba nechtěným, nevědomým, i třeba trochu parazitující, nebo že doufáme, že skrze ní něco získáme zpátky, protože tím, že jsme byli učeni nelásce, tak nelásce sami k sobě, tak my i přesto potřebujeme tu lásku dostat, takže my hodně často naprosto nevědomě se snažíme tu lásku dostat od druhých lidí, protože tu nepodmíněnou lásku neznáme a tak se snažíme naplňovat podmínky nějaké a dostávat teda aspoň tu podmíněnou lásku.
Večerní radiožurnál posloucháte v době, kdy hostíme Lucii Kolaříkovou, psycholožku a autorku knížky Učebnice sebelásky. Vy jste žila v Německu, tam jste prošla takovou osobní transformací, protože jste uchopila své panické ataky, postavila jste se vlastnímu strachu, zvládla jste ukočírovat svou mysl, sebe sama. Když jste se po studiu vrátila zpátky do Česka, byla jste jiná? Vnímalo vás okolí jako úplně jinou ženu?
Já jsem byla jiná, hodně mě to změnilo tenkrát to období. V podstatě z takový nesebevědomý holky najednou vyrostla celkem sebevědomá žena, která věří ve svoje schopnosti, která najednou se umí postavit sama za sebe. Tak pro mě to byla obrovská proměna, protože já jsem to cítila hlavně v sobě, že jsem se cítila najednou dobře, zatímco předtím jsem byla úzkostná, vylekaná, bála jsem se říct svůj názor, vymezit si svůj prostor, tak najednou jsem se cítila prostě dobře a to byla pro mě velká proměna a okolí to taky vnímalo, ale zajímavý bylo, že okolí nevědělo vlastně tolik o tom, co prožívám, protože já jsem to úplně moc nezdílela. Měla jsem ten svůj svět v Německu a měla jsem ten svůj svět tady v Česku a v Česku to lidi moc vlastně nevěděli. Oni hodně vnímali ten fakt, že studuju v té cizině, což znamená, že se mám určitě dobře a že jsem určitě dobrá a to, co se ve mně odehrává, vlastně nikoho moc nezajímalo, protože je to ani nenapadlo, že by se něco takové mohlo ve mně odehrávat. Takže já jsem třeba svojí rodině a kamarádům v Česku o těch panických atakách vyprávěla až poté. A v podstatě na mě koukali trochu jak z jara všichni, že aha, to jsme nevěděli, že ti bylo tak těžko. Takže to věděli spíš právě moji kamarádi v Německu, se kterými jsem to sdílela přímo tam. A především jsem tam v nich vlastně přímo na místě mohla mít tu oporu. Ale pravda je, že jsem tím hodně procházela taky sama, protože v té době jsem i věřila, že vlastně nejsem dost dobrá. Jako tím, že tohle prožívám, tak je to prostě špatně, abych se měla přece cítit dobře. Takže tam hodně hrála právě roli ta neláska, vysoká kritika sama k sobě a vysoký nároky sama na sebe. Takže to všechno byl takový koktejl, který se tam odehrával, byla jsem na to dost sama, až vlastně později jsem si uvědomila, hele, to je úplně v pořádku a to je to, co se snažím dneska i pomáhat klientům nebo lidem, kteří mě osloví a mají právě různé úzkosti a strachy, aby věděli, že jsou v pořádku, že to je v pořádku, že v téhle fázi života nebo třeba i v delší fázi života tohle zažívají, že se to prostě může stát člověku, ale že to z nich prostě nedělá horší lidi. Takže...
A stala jste se tehdy sama sobě v Německu psychologem, nebo jste navštěvovala někoho, kdo vám pomáhal?
No, ono to Německo bylo hodně specifický v tom, že tam jako nejsou lidi moc slabí, nebo to aspoň neukazujou. Tam je právě potřeba být silný, což byla nakonec ta věc, která mě i dovedla k tomu, že jsem se rozhodla žít zase v Česku po 11 letech, protože jsem zjistila, že tam musím opravdu třeba svoje emoce držet hodně na uzdě, svoje pocity tam zase až tolik neprojevovat. Je tam jenom úplně těch pár nejbližších, opravdu nejbližších, nejužších přátel, se kterými se dají sdílet takové ty zranitelné osobní věci. A já jsem cítila, že mě je prostě přirozenější a příjemnější, že, jak je to v Česku, že tady přece jenom máme k té zranitelnosti o něco blíž, nemusíme být tak silný, nemusíme všechno tak zvládat. Není tady tak velký ten tlak, i když ten tlak je dost vysoký tady taky, ale není to až tak, jako v tom Německu. Takže
Přijali vás Němci mezi sebe? Byla jste jednou z nich, anebo jste tam cítila celou dobu nějaký odstup, že přece jenom vy jste ta Češka, tak jste jiná?
No, vždycky tam trochu asi něco takového zůstalo, ale i tak jsem se, myslím, dobře začlenila, že vlastně já jsem si tam za ty roky, co jsem studovala, tak já jsem si tam vytvořila vlastně nějaké svoje místo v té společnosti, našla jsem si tam tu svoji pozici, našla jsem si tam okruh svých lidí a kdybych tam zůstávala dál, tak by se to dalo ještě dál rozšiřovat, měla bych ještě větší síť těch kontaktů a lidí, takže by to ještě rostlo dál, takže jako přijetí jsem tam zažila, zpočátku tam bylo něco, jako že jsem z východu a beru tam práci těm lidem a přičemž já jsem se tam vedle studia živila pracema, který Němci nechtěli dělat.
Mytí nádobí, úklid.
No, já jsem vařila třeba v jedné španělské hospodě, nebo jsem roznášela letáky po nákupním centru, pracovala jsem tam v jednom velkém obchodě s oblečením a rovnala jsem tam prostě oblečení v regálech a tak, nebo ve skladu s džínama jsem pracovala. Tak, takže práce, které tam většinou dělali právě studenti nebo lidi z ciziny, kteří neměli vlastně možnost získat nějakou kvalifikovanější, lepší práci.
Zajímavé na tom je, že místo toho, aby vám to sebralo sebevědomí, protože jste vykonávala nějakou práci, která třeba vůbec nekorespondovala s vašimi znalostmi a schopnostmi, jste naopak to sebevědomí nabyla. To je krásný moment.
No, ona ta práce byla prostě součástí toho celého procesu a já jsem se zkrátka potřebovala živit, potřebovala jsem si vydělat na to studium a bylo pro mě důležité, že jsem tyhle práce dělala, protože já jsem si u toho uvědomovala vlastně pokaždý, když jsem tam byla, že chci něco víc, že tohle nechci dělat, tohle není něco, u čeho chci zůstat celý svůj život, takže mě to vlastně hodně motivovalo pokračovat dál v té škole a dělat něco pro to, abych se měla v budoucnu líp.
Hostem večerního radiožurnálu je v tuto hodinu psycholožka Lucie Kolaříková, žena, která vystudovala svůj obor v Německu, kde dlouho žila, o tom jsme mluvili. Dnes je možná ta situace s tím životem v zahraničí takové déjà vu, protože střídavě žijete nebo jste žila na Bali. Z toho si člověk téměř okamžitě vyvodí takový závistivý závěr, že si ta Lucie Kolaříková žije nad poměry, na tom Bali, tam jsme úplně výborně, sem si přijede vydělat nějaké ty peníze a zase se přestěhuje zpátky. Setkáváte se často v životě se závistí, s tímhle druhem závistí?
No, já vlastně nevím, on se to ke mně nedostane, jako nikdy, o tom se moc nemluví nahlas a mám pocit, že mám kolem sebe možná takovou komunitu lidí a fanoušků, kteří i přes ty sociální média se chovají slušně ke mně. takže já zažívám tu slušnost, ale vlastně nemůžu tohle vůbec vyloučit. Nemůžu vyloučit, že někde na pozadí se tyhle pocity odehrávají. A jenom můžu říct, že tenhle pocit může mít jenom ten člověk, který nezažil ten život v cizině a nezažil ty výzvy toho a nezná třeba i tu zemi, to Bali a neví prostě, co se tam všechno odehrává a s jakými výzvami se tam vlastně potom taky každý den nějak potýkám. A zároveň si nestěžuju. Prostě je to můj život. Mám dceru, která je na půl balijského původu. Já jsem se rozhodla jako její maminka, že tu svoji druhou zemi bude znát, že bude mít kontakt se svým tatínkem, který se za námi jen tak nevydá, protože Balíci tak úplně snadno cestovat nemůžou jako my. Takže zkrátka to je moje rozhodnutí, ale je tam zatím víc jako práce a víc energie, než si možná lidi představují.
Jaké jsou třeba ty výzvy života na Bali?
No tak vůbec, když to zobecním, tak celkově žít v jiné zemi je prostě náročná věc a v podstatě proces, který jsem prošla já v Německu za těch 11 let kdysi, to znamená taková ta integrace do cizí kultury, poznávání, jak ta kultura vlastně funguje, hledání si toho svého místa, všechny ty kulturní šoky, všechna ta nedorozumění s tou druhou kulturou, tohle já už jsem si jednou odžila a ono to hodně celý nabourává identitu a nabourává to takovou vnitřní stabilitu, vyžaduje to, aby byl člověk emočně stabilní, aby prostě se vyrovnal s tím, že se věci nedějou tak, jak očekává. Tam opravdu se nedá nic očekávat. A na tom Bali, protože je to na druhé straně světa, je to ještě úplně jiný typ kultury, tak tam je to ještě vynásobené vlastně tímhletím. A já jsem v podstatě hnedka po 2 měsících, když jsme se před rokem a něco na Bali přestěhovali, když jsem tam přemístila vlastně naši domácnost, tak jsem tam už po 2 měsících začala pocitovat, že tenhle proces už se u mě začíná odehrávat, že už ta moje vnitřní integrita a identita už se začíná drolit a nabourávat a už začíná nastupovat tenhle proces té, ono se tomu říká akulturalizace, jako odborně v té interkulturní psychologii a já jsem cítila, že já tenhle proces nechci procházet už, protože já jsem si ho v životě prošla, já jsem si to vyzkoušela a já jsem tam teď kvůli své dceři. Já tam nejsem proto, abych já se tady teďka kompletně měnila a stávala se napůl balíkou, ale já chci své dceři něco zprostředkovat, já jsem průvodkyně. Takže to mě pomohlo si tohle ujasnit, jak hodně, jaká bude ta frekvence a pomohlo mi to ujasnit si, že budeme jako hodně i v České republice a já se tady budu pěkně kotvit, protože já jsem doma tady a chci být tady. A na Bali prostě lítáme, protože tam máme svoje důvody, ale já tímhle procesem procházet nechci.
A jak to vnímá vaše dcera? Je na Bali šťastná, spokojená?
Jo, moje dcera je zatím šťastná tak nějak všude, ale myslím, že jako že to tam má moc ráda, nebo prostě to, co prožívá tam, tak má to ráda. Ta atmosféra, ta mentalita je moc příjemná. Oni, ti lidi jsou tam opravdu v tom tady a teď a jsou hodně takový spontánní, přátelští, jsou milí. Její tatínek, to je prostě láska sama, ten je prostě jenom milej k ní. Ona vůbec vlastně nezažívá tam na Bali to, že by někdo na ní zakřičel nebo jí nastavil nějak hranice, protože oni to vlastně sami vůbec nedělají, zvlášť u těchhle dětí do 3 let. Tam v podstatě vychovávají jenom přes lásku. Tam je jenom to dávání, láska a když dítě udělá něco, co nemá, tak se vlastně taky nějak všichni jako smějou a lásky plně mu zase řeknou, co má dělat jinak, ale vlastně není tam ta tvrdost a přísnost, takže tam je to prostě příjemný v tomhle ohledu a když vlastně tráví čas s tatínkem, tak chodí na pláž a on si na ní vymezí svůj veškerý čas ten den, když prostě s ní může být, tak s ní je co nejvíc a takže ona vždycky přijde prostě vylítaná a spokojená, protože strávila den na pláži a on je prostě k ní fakt laskavej, takže ona si to užívá.
To je ale náročné pro prarodiče, protože třeba česká babička nebo český dědeček asi tohle nabídnout nemůžou.
No, ale já myslím, že to vlastně nevadí, protože babička ta je pro ní vlastně po mně druhý nejdůležitější člověk, protože tím, že s tatínkem jejím nežijeme spolu, že on je na Bali, já jsem radši tady v Česku, tak vlastně dcera vyrůstá u mě se mnou a babička, moje máma je někdo, kdo mě obrovsky pomáhá, takže ona vlastně zná rodinu především v tom složení máma, babička a Olivka, takže pro ní my jsme ta základní trojka. V tuhle chvíli to tak ještě je, ono se to ještě bude celý proměňovat, až třeba do mýho života zase vstoupí partner, tak se to všechno ještě bude nějak měnit, posouvat. Ale já mám pocit, že pokud se to děje nějak v klidu, s láskou, nenásilně a pokud se vlastně sejdou i lidi dobrých charakterů, tak to vlastně může fungovat a to dítě vstřebá vlastně všechno. Tam je jenom důležitý to s ním komunikovat a nedělat mu nějaký překvápka, nějaký moc impulzivní a rychlý rozhodnutí a to mám pocit, že se daří.
Mě by zajímalo, jestli je nějaký rozdíl v přístupu k té sebelásce mezi muži a ženami. Jestli to my ženy prožíváme úplně jinak.
Je tam rozdíl v přístupu. Ono není asi úplně prostor to teď úplně celý vysvětlovat, ale když aspoň ve zkratce řeknu, tak ženám v podstatě bylo dovoleno a je to pro ně i přirozenější věci jako víc cítit, víc prožívat, to znamená, jsme víc jako emočnější, pocitovější, muži mají víc tendenci být víc rozumoví, to je tak nějak o té přirozenosti, ale v tom dětství se tohle ještě zesilovalo výchovou a třeba muži mají podle mě velkou nevýhodu, že nesměli být slabí, nesměli moc prožívat emoce, nesměli se zabývat těma citečkama, takovejma těma ženskýma věcma, jinak byli moc ženštilí a myslím, že dneska ta mladší generace už je v tomhle jiná, že už muži vlastně můžou být víc takový citliví, můžou si dovolit dát najevo slabost a tak. Ale vzhledem k tomu, že to třeba ještě ta moje generace mužů v podstatě nemohla, tak muži jako mají často problém pak cítit vůbec sami sebe, že se vlastně tak nějak musí emočně zabetonovat, aby to necítili ty emoce, protože když to měli jako děti a teď se jim to zakazovalo, tak museli s tím nějak naložit a takže často vlastně necítí sami sebe a myslí si, jako, že jsou v pohodě. Takže častá odpověď mužů na to, jak se máš, jo, u mě dobrý, já v pohodě. A ve skutečnosti tam pod tím může být mnohem víc, ale vlastně k tomu nemají úplně přístup. Takže to je i s tou sebeláskou, že ženy mnohem z nás cítí, že ten vztah k sobě mají třeba nabouraný, že se vlastně necítí dobře ve své kůži, že si vyčítají, mají jakoby otevřenější ten kontakt se sebou a muži jako velmi často vůbec ani nevědí, že vlastně mají třeba příliš kritický postoj k sobě, že jsou k sobě příliš tvrdí, že by si přáli tak nějak jako víc jako pochovat, když to takhle řeknu. Už nad tímhle se možná mnoho mužů tak jako ušklíbne, co to tady vykládá za blbost. Jo. A že by třeba potřebovali, aby je někdo vyslechl, že by třeba občas dokonce se potřebovali vyplakat. A tak, takže oni to vlastně ani nevědí třeba, že to potřebují. A proto ty ženy k tomu mají snažší přístup a mnohem z nás o tom mluví a proto to i vypadá víc jako ženské téma, protože se tím teď hodně ženy zabývají, ale mužů se to týká taky a myslím, že to mužům hodně teď pomáhá i tak jako rozmrzat, jo, vlastně drolit ten beton, který tam mnozí prostě mají, ale je pravda, že mnozí se vůči tomu totálně brání a přijde jim to trapný a směšný a co ty ženský pořád řešejí.
A je zatím třeba strach, že se ten muž schodí, když dá na jeho pocity?
Určitě, protože se vlastně právě v tom dětství jako mnoho mužů učilo, že to je špatně.
Tohle, že kluci nepláčou.
Ano, kluci nepláčou, tohle dobrý chlap prostě nedělá, chlap musí být silný, musí držet rodinu, musí držet sám, musí držet všechno pohromadě a žena jako má přece jenom víc to povolení se hroutit, čímž je myšleno, že je prostě citlivá, zranitelná, že má těžší časy a tak, ale muž v podstatě tohle povolení úplně nemá v sobě, takže pro ně to je jako selhání, pro ně to je, že se ztrapní, že naprosto selhá v té svojí roli, takže je to víceméně i jako ohrožující pro ně jako představa, že tohle to začnou projevovat, tak se bojí třeba, že ztratí ten vztah, nebo že se úplně schodějí, že pak už se můžou i ty leda tak zahrabat. Je to tam obrovsky silný, ale i tohle není vědomí velmi často, co všechno zatím je, jak velký strach zatím vlastně je.
Pomohlo by třeba nesrovnávat se s druhými? Může to tam hrát i nějakou roli, že Karel je takový silák a má dvě auta, jeden dům, několik žen, tak přece já, Pepa, se nebudu hroutit, protože to tak nemám.
A vždycky pomáhá se nesrovnávat. To platí i pro ženy, i pro muže. A já jsem teďka nedávno právě točila takový krátký video, takový malej bonus, kde právě říkám prostě hledět si svýho. To je jedno ze základních klíčových vlastně cvičení sebelásky. Vlastně
ale
neuhýbat.
Jak? Promiňte, že vám skáču do řeči. V době sociálních sítí, kdy vlastně můžete dát třeba na jakoukoliv sociální síť, můžete sdílet něco ze svého života v očekávání. Jak se to všem bude líbit? Jak strhnete lavinu a všichni vlastně na vás budou viset? Jak vy to žijete? Takže vlastně jak se odpoutat, oprostit od toho srovnávání se s druhými a s jejich stylem života?
No, já myslím, že je dobrý tam moc nekoukat, moc tam nechodit, příliš tam vlastně nežít ten osobní život a žít ten osobní život dál co nejvíc v tom reálném životě, potkávat se s reálnými lidmi, mít těch svých pár reálných, skutečných přátel a uvědomit si třeba, že když dáváme nějaký příspěvky na ty sociální sítě, tak a jsou osobní, tak vlastně proč to děláme, za čím tam jdeme, co tam od toho chceme získat. A když vlastně se tam dostáváme do té smyčky, že tam přijdou třeba nějaký kritický reakce a nás to sundá emočně, tak si vlastně uvědomit, hele, tak za čím já tam jdu, a uvědomit si, že tam jdeme si pro tu lásku. To znamená, aha, jdu si na sociální sítě pro lásku, takže já potřebuju lásku, potřebuju se dosytit a potřebuju se to naučit zase sám a sama, dosycovat se, vlastně pochopit, že já jsem tady především proto, abych se o sebe postarala, abych se dokázala zase zvednout a můžu si říct o pomoc, to je součástí sebelásky taky samozřejmě, ale prostě ve chvíli, kdy si chodíme pro lásku třeba na sociální sítě, tak je to hodně zrádný, protože právě tam jsou lidi často upřímnější, i tak nějak jako divně nezdravě upřímní, čistě proto, že tam chybí ten osobní kontakt, tak tam najednou vysolí ten svůj názor a vy si řeknete, tohle je úplně neslušný, tohle by přece v kontaktu s očí do očí nikdy ten člověk neřekl, nikdy by si to nedovolil, takže je tam taková bariéra, chybí tam jedna z těch bariér, které v tom běžném kontaktu máme, takže je to místo, kam si spíš člověk jde pro tu facku a je docela dobrý jako vědět, když postuju něco soukromýho, tak nejít si tam pro tu lásku a pro to pohlazení, ale dělat to vlastně s nějakým určitým jako vědomým a záměrem a umět s tím pracovat, když tam ty lidi vlastně zareagují nějak kriticky. Já si myslím, že tohle zná vlastně každý, kdo je na YouTube, kdo je aktivní na Instagramu, kdo je influencer, youtuber, tak znají prostě ty hejty a vědí, že je potřeba s tím pracovat a že je potřeba opravdu nebýt závislý na tom, jak ti lidi reagují a umět se vlastně od toho oprostit. Takže možná paradoxně, čím víc je člověk na těch sítích a čím víc zažije ty hejty, tak tím s nás mu potom jde to odpojení, protože ví, že to musí udělat, jako nebýt tam jako příliš aktivní a fakt si hledět svýho, anebo prostě sdílet, ale zároveň nečekat na to, na tu pochvalu, nečekat na to schválení toho, co dělá, nečekat na ty příjemný komentáře, ale jenom prostě sdílet sám sebe a nečekat vlastně, co přijde. A to je určitá sebedisciplína. Jo, to znamená do určitý míry se odpojit od toho celého, do určitý míry třeba nastavit si pravidla, jako co vlastně čtu, co nečtu, čeho si všímám, čeho si nevšímám. A já jsem to sama taky musela projít tenhle ten proces, kdy lidi reagovali prostě negativně, hledali tam fakt negativní věci v tom jim a mě se to dotýkalo úplně hluboce, že jsem si říkala, to prostě není pravda, mě tady někdo obvinuje a to takhle vůbec není. A ze začátku jsem měla taky to vysvětlování, argumentování. A dneska jsem tam, že na to nereaguju, že to není vůbec potřeba a ten člověk si to myslí, co se dá dělat.
Zajímalo by mě, když jsme vlastně byli nad jakýmsi povznesením se, nad vlastní strach, že nejsem dost dobrá, nejen v rámci těch sociálních sítí, jestli je sebelítost rovnítkem nebo měřítkem méně cennosti.
Souvisí to s tím. A teď je to trošku takový jako zamotaný, jestli se z toho vymotám. Rozhodně to s tím souvisí. Souvisí to s nějakým sníženým sebevědomím, s pocitem, že já nejsem dost dobrá, já nemůžu, nebo někdo mi ubližuje, ten svět ke mně třeba není tak laskavý, jak si přeju a tak. Takže rozhodně to s tím souvisí. Je tam vlastně naučený ten pocit oběti a oběť, naše vnitřní oběť souvisí s naším vnitřním dítětem, že my máme v sobě někde zakódovaný dítě, kterým jsme byli a to dětství, které jsme zažili v podstatě každý ten den, protože to podvědomí je vlastně takový jako velký skladiště nebo takový místo, kde jsou uloženy všechny vzpomínky. A my, když jsme vlastně v tom dětství neměli možnost si odžít ty svoje citlivý a bolestivý momenty, to znamená rodiče po nás chtěli, abychom byli silní, abychom věci zvládli, ale my jsme na to ještě vlastně neměli, protože jsme byli ještě ve věku, kdybychom potřebovali mnohem víc podpory, kdybychom se potřebovali o ten jejich dospělý nervový systém opřít a ta možnost tam vlastně nebyla často, že nás příliš brzo sundali z toho klína, že nám zakázali plakat, že nám říkali, že musíme být silný, že nám říkali věci jako buď sticha, nebo ti ještě nařežu, ať máš proč brečet a tak vlastně nám neumožňovali, abychom si odžívali ty svoje slabosti a abychom odžili to svoje, co bylo přirozené v tom dětství, to znamená emocionalitu, slabost, emoce a vůbec to, co se právě v ten moment dělo. No a my jsme si to v sobě vlastně nějak nastřádali a v podstatě ta vnitřní oběť, která se projevuje tou sebelítostí, tak to je takový to nastřádaný, neutěšený vnitřní dítě, který s náma jde potom do té dospělosti a a blokuje nás v životě a komplikuje nám vlastně hodně život, jo, protože my vlastně tam pořád odžíváme tu svou dětskou lítost z toho, že jsme si nemohli vlastně něco odžít, že ten svět nás nepřijímal. Rovnítko můžeme dát k rodičům, ke svým autoritám, které jsme měli, to znamená učitelé, prarodiče, všichni, kdo pro nás byli důležití. Takže sebelítost, vnitřní oběť, to je vlastně to neodžitý, to vnitřní dítě. Nemohli jsme ho zdravě odžít a nemohli jsme ty věci nechat v dětství a uzavřít je, ale my si je s sebou nesem do dospělosti. Takže proto já i pracuji hodně s vnitřním dítětem, aby se poléčily vlastně některé emoce a taková ta lítost a ten pocit té slabosti a abychom mohli vlastně dozrát do těch dospělých lidí, kteří dokážou jako si žít ty zdravé a hezké dětské pocity, to znamená radost a živelnost a plakat poctivě a umět si zakřičet a umět si zaskákat a zatancovat a vyvstekat se a tak, abychom to uměli i v dospělosti, protože to je úplně jako zdraví tohle odžít a prožívat, ale abychom uměli být taky opravdu vyzrálými dospělými, kteří přebírají naprosto 100% zodpovědnost za to, kým jsou, co žijou, co říkají, jak se chovají, uměli se omluvit, uměli komunikovat s druhýma otevřeně, uměli si nastavovat hranice a tak, aby tam nevlastně nebyla ta oběť už.
Vlastně je fajn, že člověk může pracovat s myslí tímhle způsobem, vrátit se zpátky do dětství, ale ty myšlenky jsou někdy únavné, jejich moc. Dá se někdy nemyslet na myšlení?
No, to je vtipná otázka. Já jsem teď nedávno na semináři měla jednu ženu, která tam dala výborný tip. Já jsem se u toho skvěle bavila. Ona říkala, že její způsob, teď se musím zasoustředit, její způsob je, že standard je nemyslet. A ve chvíli, kdy přijde myšlenka, tak ona si řekne nahlas porucha. Já jsem nemohla přestat se smát, říká, jsem to úplně výborný. Říká, to budu testovat a je to fakt super. Prostě normální je nemyslet, když přijde myšlenka, porucha, něco je špatně.
A takže vlastně mysl nemusí nutně žít samu sebe. Člověk dokáže přerušit silou vůle, přeruší ten tok těch myšlenek, kdykoliv chce.
Já myslím, že tohle to může být taková metoda, která tomu může pomoct, protože je hravá a protože nás vede třeba do smíchu a tak, což je vždycky dobrý. Jako to je dobrá věc. Ale zároveň v práci s myslí je to nejmíň efektivní, když se snažíme tu mysl zastavit, protože její přirozeností je produkovat neustále nějaké myšlenky. A je to spíš o tom, že když je nedisciplinovaná, tak je to proto, že nedostala ty informace, že má být disciplinovaná. Je to zase proto, že rodiče sami byli roztěkaný, rozlítaný, tak přesně tohle nám třeba předali, nebo neříkali nám, jak můžeme pracovat se svojí myslí, jak můžeme meditovat, jak se můžeme sklidňovat a tak. Takže nedostali jsme vlastně nějakou takovou dobrou výbavu do toho života, jak se svou myslí pracovat. A spíš až ve chvíli, kdy máme ty roztěkané mysli a jsme v tom stresu, tak se začneme zabývat tím, že existují efektivní způsoby, jak tu mysl sklidnit a zpomalit, ale rozhodně k ním vlastně nepatří zastavovat myšlenky.
Tou poruchou.
Třeba tou poruchou je to dobrý, ale existují jako jiné metody a v podstatě jednou z nich naopak je zase ta sebeláska. A tady láska k té vlastní mysli, protože ta mysl je prostě nějaký nástroj, který mě něco přináší a může mi přinést opravdu efektivní myšlení a já můžu být vlastně vděčná svojí mysli za to, že umí myslet. Teď to dělá jako dost neefektivně, vymýšlí tam blbosti, věci, které mě blokují, ale myslí a to je vlastně jako obrovsky cenný. Ona plní ten svůj úkol, takže můžu jí začít projevovat nějakou vděčnost a lásku a můžu i s láskou se dívat na to, jak vlastně blázní a točí se v kruzích a tak a opravdu jí tak nějak jako říct, no já vím, ty to jinak
nemáš neumíš, to jednoduchý.
Nemáš to jednoduchý, vej, ty se naběháš, co? Vlastně jako vytvářet ten láskyplný kontakt k těm částem sebe, to je obrovsky efektivní, protože ono se to tam vlastně vnitřně začne sklidňovat díky té lásce, protože to, co v nás vytváří to běhavý a točivý myšlení a to, co v nás vytváří různý tlaky, stresy a tak, je pořád ten pocit, že děláme něco špatně.
Že se nepřijímáme.
Přesně tak, děláš něco špatně, měla bys to dělat jinak. Přemýšlíš špatně, to, že mám takhle roztěkanou mysl, je špatně. Furt je tam ta kritika a ten tlak. A to je něco, co nás vždycky bude blokovat. Takže my tam vlastně potřebujeme po malých dávkách dávat tu lásku, to pochopení, to přijetí, takový to, jo, to je v pořádku, ty seš teďka zase rozjetá, viď, ty to ani jinak teď nemůžeš umět a tak. A to je úplně něco jiného. Tam by se vlastně, když si představíme, že je to nějaká entita nebo nějaká bytost, která nám vlastně slouží, tak ona se vlastně jako zastaví a aha, tady je teď jiný přístup. Ona to vnímá, celý ten nervový systém vlastně tohle vnímá. On vnímá tyhle ty malé dávky lásky a má pak tendenci proměňovat celý ten hormonální koktejl a tím pádem i ty pocity v těle a i ta mysl na to zase reaguje. Jakmile se začneme sklidňovat, tak mysl se začne sklidňovat a tak jo, je to propojený hodně a my potřebujeme zažívat příjemný, blažený stavy sami se sebou a to nám pomáhá sklidňovat tu mysl, protože ta mysl dostane informaci, aha, všechno je v pořádku, tady je někdo spokojený, blažený, takže nepotřebuji vymýšlet strategie na přežití, nemusím tady hledat, jak teda co vyřešit, nebo nemusím hledat problémy a tím pádem se vlastně sklidňuje, takže prostě těch metod, jak pracovat s myslí, je spousta, teď doufám, že jsem něco řekla.
Ne, to je krásná tečka. Řekla jste toho hodně a je potřeba, abychom to my tou naší myslí zpracovali. Teď to v sobě necháme doznít. Naším hostem byla psycholožka Lucie Kolaříková. Děkuji za to.
Já moc děkuji za pozvání a přeju krásný večer.